İkinci trek.
Kesak polvon cho'qqidagi taxtga chuvrindi da'vogar degan fikrga kelib yanglishmagandi. Asadbek chindan ham o'rnini chuvrindi egallashini istardi. Ammo bu ikki ayonning cho'qqitalashib, oqibatda ikkovi baravar qulashi mumkinligini ham sezib turardi. Shu sababli kaftak cho'qqini ikkiga bo'lib, o'rtadan devor olib, ikki mustaqil mamlakatga aylantirmoqni o'ylardi. Shubhasizki, Asadbekning bu o'yidan kesakpolvon bexabar edi. Bilgan taqdirida esa bu xom xayolning amalga oshishiga yo'l qo'ymagan, men bor joyda chuvrindi chuvrindiligini qilsin, joyini bilsin degan bo'lar edi. U mashinani shaharga olib boruvchi yo'l qolib, dala tomon beixtiyor burdi. Uning ko'ngli faqatgina yolg'izlikni emas, kenglikni, jimjitlikni ham istayotgan edi. Kenglikni esa daladan topmoqni umid qilgandi. Ajablanarli yeri shundaki, tor ko'ngil daladan panoh izlamoqda edi. Tor ko'ngil hech qachon kenglik bilan murosa eta olmasligini esa u bilmasdi. Jimlikni ham daladan istayotgandi. U kishanni parchalay olgan xayollari shovqini jimjitlikni yaqin yo'latmasligini ham bilmasdi. Asfalt tugab, traktor g'ildiraklari o'yib yuborgan yo'l boshlangach, mashina bir-ikki qattiq silkinib to'xtadi. Izma-iz kelayotgan mashina ham 30 qadamcha narida to'xtadi. Kesakpolvon nima bo'ldi ekan deb o'ylamadi ham, tushib qaramadi ham. Faqat ro'parasidagi kaftdek ko'zgu orqali orqasiga bir nazar tashlab qo'ydi. Ammo uzoq o'tira olmadi. Yuragi toshib, tashqariga chiqdi-da, mashinadagi yigitlarga qarab baqirdi. "Xo, ammamning buzog'i, nimaga anqayasan?" Savol quruq bo'lmasin deb yigitlarning onalarini bir sizda eslab, o'qib tashlagach, sal xovuri pasayib, yaqinda karamlari yig'ishtirib olingan, endi mollarga rohat baxsh etayotgan dala sari yurdi. Bu manzara ko'zni quvnatadigan darajada go'zal bo'lmasa-da, yuragida jindek sururi bor odam o'zicha taskin topishi mumkin edi. Bunday fazilat ulashilganda navbati yetmay qolgan kesakpolvonga sal narida bezrayib qarab kavsh qaytarayotgan sigir yoqmadi. Engashib mushtday tosh oldi-da, sigirning onasiga ham muhabbatini izhor etib otdi. Sigir qochmoqchi bo'lib bo'ynini bir qayirdi-yu, "So'ng o'zing pachoqqina odam ekansan, nimaga do'q qilasan? Yoshoximga ilib otib yuborayma" deganday mo'rab qo'ydi. Kesakpolvon otgan ikkinchi kesak yag'riniga tekkach, "Pachoq bo'lsang ham shaytonning jiyaniga o'xshaysan. Sen bilan pachakilashmay qo'ya qolay" debman, burilib nari ketdi. Cho'chib qochmay, asta burilib ketishi ham kesakpolvonning g'ashini keltirib, uchinchi marta kesak otdi. Sigir esa pasha qo'riganday dumini havolatib qo'yib sekin ketaverdi. Yigitlar qorni yerga tiralib qolgan mashinani itarib katta yo'lga olib chiqishgach, kesakpolvon isiga qaytib, haydovchisiga qarab baqirdi. "Nega serrayib turibsan? O'ta, hayda mashinani." Hojasining bunday qiliqlariga ko'nikib ketgan haydovchi ham, yigitlar ham bir nafasdayoq joy-joylarini egalladilar. Haydovchi shahar yo'liga chiqquncha indamadi. So'ng aybdor odamning ovozidek so'radi. "Qayoqqa hayday? Kimni chaqishni? Zahrini kimga solishni bilmayotgan kesakpolvon unga o'qrayib qarab, "Onangnikiga" deb so'kindi. So'ngra tog' dovoni ortidagi bir joyning nomini aytdi. Haydovchi, "Rost aytayapsizmi?" deguday bo'lsa, onasi-yu buvilari yana qayta eslanishi mumkinligini bilib, shaharga kirilmay, aylanma yo'l orqali tog' sari yurdi. Dovondan oshib o'tishganida qorong'i tushib qolgan edi. Kesakpolvon tabib chol yashaydigan joyni tunda qidirib topish qiyinligini fahmlab, mashinani soy bo'yidagi choyxona sari burishni buyurdi. Yoz oylari tunu kun yo'lovchilar bilan gavjum bo'luvchi choyxonaning egasi barcha qatori ularga ham lutf ko'rgazib kutib oldidan, "Tashqari salqin, ichkari kirib o'tira qolinglar" deb pastak uyga boshladi. Shahar tomonlarda kuz borliqqa hukm o'tkazayotganidan taltaymoqchi esa-da, qishning barvaqt hamlasiga dosh berolmasligini bilib, bu yerlarni tezroq tashlab qochmoq harakatiga tushgan edi. Yarim tunda turgan qattiq shamol bo'g'otlarga urilib, uvlay boshladi. Tongga yaqin qor aralash yomg'ir yog'di. Yigitlarning biri shu uyda, qolganlari mashinada edilar. Barchalari sovqotib, suqqida uyg'onishdi-da, choyxonachi bilan hisob-kitob qilib yo'lga tushishdi. Vodiyni kesib o'tib, tabib chol yashaydigan tog' yon bag'ridagi qishloqqa peshinga yaqin yetib kelishdi. 4. Daraxtzorga burkangan qishloq osuda. Ezib yog'ayotgan yomg'ir qishloq ahlini uy-uyiga haydagan. Shag'al bostirilgan ko'chalar kimsasiz edi. Tabib chol asli bu yerlik emas, 20 yillarda jamiyat vasvasaga tushib, qama-qama, quloq qol degan kasalga uchragan damlarda bu balo ofati ularni issiq uylaridan haydab chiqarib, shu yerga haydab kelgan edi. U paytlarda qishloq sal pastroqda bo'lib, To'ng'iz qoya deb ataluvchi bu joyga odamlar yaqinlashishni istashmas edi. Uzoqdan to'ng'izning tumshug'iga o'xshab ko'rinadigan qoya atrofidagi toshloq yerda daraxt o'stirish qiyin bo'lgani sabablimi, qishloq past tomonga qarab kengayar. Bu tomonga chiqishni istovchilar esa topilmas edi. Ular dastlabki yili bir dehqonning katalakdek uyidan panoh topishdi. Keyingi yozda shu qoyaga orqa qilib bir bostirma solib ko'chib chiqishdi. Tabiblik cholga ota meros. 9 ajdodi tabib o'tgani unga ma'lum. Bobolari Allohning bandalariga shifo berishida sababchi bo'lishganini, ammo bu xizmatlari evaziga bemordan sariq chaqa ham olishmaganini yaxshi biladi. Odamlarga xolis xizmat qilish ham ota meros. Bir-ikki bemor avvalo Allohning marhamati, qolaversa otasining ilmi tufayli sog'aygach, ularning obro'lari oshdi. Shu obro' orqasidan serhosil yerlarga egalik qilishlari ham mumkin edi. Biroq otasi, bu yer shu qishloq odamlarining rizqi, Alloh nasib etsin, biz o'z yerlarimizga ketarmiz deb qoya poyidagi qarovsiz joyni tanlagan edi. Tabib chol o'shanda bolakizlari ham bostirma emas, tuzukroq uy qurish imkoniyatlari mavjudligini bilardi. Bobolardan meros qolayotgan tillalar borligidan ham xabardor edi. U tug'ilib o'sgan qishlog'ida dang'illama imoratlarda emas, ko'rimsizgina uyda yashagani, nazarga ilinarli mol-mulki yo'qligi sababini keyinroq otasi hayotdan ko'z yumar paytda bildi. Bobolari bu yurtga boshqa yerlardan kelganliklarini, oxir-oqibat ajdodlar yurtiga qaytishni vasiyat qilganlari, tillalarni faqat o'sha yerlarda ishlatishga ijozat etganlaridan xabar topdi. Bu vasiyat avloddan avlodga meros qolar. Kim, qachon bobolar yeriga qaytajagini bilishmasa-da, oila siriga xiyonat qilmas edilar. Otasi qishloq ahlini o'limdan qutqarish uchungina xazinadan oz qismini ishlatgan. Shundanmi, umrining so'nggi kunlarida jon berolmay azoblangan edi. Xumkalla boshlab kelgan, chuvrindi o'limga hukm etgan tabib bu cholni ko'rmagan, hayotini, tarixini ham bilmas edi. Faqatgina uning dovrug'ini eshitgan edi. Kesakpolvonga uning manzilini aytayotganida Asadbekka qaramasa kerak deb o'ylagan edi. O'zini qudrat bobida ikkinchi o'ringa qo'yuvchi kesakpolvon esa cholni shaharga olib kelishiga, do'stining shu chol qo'lida shifo topishiga, shu tufayli Asadbek chuvrindi bitmaning kulini ko'kka sovurishiga amin edi. Qudrat bobida o'zini ikkinchi o'ringa qo'yadi. Deyilganda birinchi o'rinda yaratgan qodir xudo turadi-da deb anglashingiz tabiiy. Agar kesakpolvonni nazarda tutib shunday desangiz adashasiz. Chunki u kamtarin banda qudrat bobida o'zidan oldin faqat Asadbekni ko'radi. Agar xoy gunohkor banda avvalo Alloh desangiz, uchinchi o'ringa tushib qolishni sira istamaydi. Agar shahardagi tabib ovora bo'lib borib yurma, o'sha chol sening qudratingni bir pulga olmaydi, mag'rur boshingni egadi, suzmoqchi bo'lgan shohingni sindiradi deganida tili kesilishi mumkin edi. U cholning fe'lini yaxshi bilmagani uchun ham bunday jazodan qutulib qoldi. Cholning hovlisi gir aylana qo'rg'on qilib o'ralgan, ammo darvoza o'rnatilmagan edi. Hovlining bir qismiga pastak uylar qurilgan, asosiy qismi esa molxona, otxonadan iborat. Etakdagi baland bostirma ostida qishlik xashak g'amlab qo'yilgan edi. Uylar oldiga ikki qator mevali daraxt ekilgan. Hovli o'rtasi yaydoq, to'rt yerga 7 yashar bolaning belidek keladigan yo'g'onlikda, bo'yi 1.5 qulochli xoda ko'milgan edi. Tepa qismi odam boshini eslatadigan bu xodachalar otlarning qozig'i ekani, shu xonadonda uloqchi chavandozlar yashashini hamma ham darrov anglay bermaydi. Har holda kesakpolvon bunaqa manzarani ilk defa ko'rish edi. Shu sababli qaysi bir kinoni eslab, bu qoziqlar unga cho'qinadigan butlar kabi tuyuldi. Begona odamlar kirganini sezgan otlar pishqirishdi. Ikkita katta it o'rnidan turib, nimaga keldilaring deganday tikilib qoldilar-u, ammo vovullamadilar. Kesakpolvon it talab qolmasin degan xavotirda tabib cholning otini aytib chaqirdi. Rahmon aka, otxona tomondan hozir degan ovoz keldi. Birozdan so'ng egniga paxtalik, boshiga telpak, oyog'iga kirsa etik kiygan qora soqolli bir kishi chiqib kelib, ular bilan salomlashdi. Rahmon aka, sizmisiz? Dedi kesakpolvon unga boshdan oyoq razm solib. U tabib cholni farishta ko'rinishida, oppoq libos kiyib yuruvchi oqsoqol bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Yo'q. Men ham soyalariman. Ustozga qarayotdilar. Bugun aravonda katta uloq deng. Ashaqqa borish kerak. Endilar jo'naymiz deb turdik. Biz shahardan keldik. Kasalimiz bor dedi kesakpolvon. Picha kutib turadilar taqsir. Qani ichkariga kirsinlar. Bu yer shabadaroq, ustingiz yupun ekan. Kesakpolvon sovqota boshlagan edi. Noz qilib o'tirmay, chap tomondagi birinchi xonaga kirdi. Yigitlar chekishni bahona qilib tashqarida qolishdi. Kesakpolvon kirib o'tirgach, mezbon Fotiha o'qib, uzr so'radi-da chiqdi. Dam o'tmay, qirra burunli bir o'spirin salom berib kirib dasturxon yozdi. Kesakpolvon bir piyola choyini ichib ulgurmay, eshik ochilib, baland bo'yli, qirra burunli, ko'zlari dumaloq, qoshlari qalin, kalta soqolli odam ko'rinib salom berdi. Kesakpolvon bilan so'rashib o'tirgach Fotiha o'qidi. So'ng o'rnidan turib yengil ta'zim qilganicha, "Xush keldingiz" deb kalta soqolini silab qo'ydi. "Rahmon aka, sizmisiz?" deb so'radi kesakpolvon. Bu gap cholga yoqmay peshonasini tirishtirdi. "Men xudo emasman. Allohning quliman. Ismim Abdurahmon." Kesakpolvon uning nima sababdan bunday deganiga tushunmadi. Buni orifda bir gap o'rnida qabul qildi. U shahardan ataya kelganimizni bilib bu qishloqqa tabib xursand bo'lib ketadi deb o'ylagan edi. Cholning mensimayroq qarashi uning ham g'ashini keltirdi. Xudoning qudratini qarangki, ular dastlabki salom alikdayoq bir-birlariga yoqmadilar. Chunki ikkovlarida ham bir onning o'zida kibr uyg'ongan edi. Bandaga xos bo'lmagan kibr o'zining eng zo'r vazifasini, odamni odamga yomon ko'rsatish, bir kimsani ikkinchisidan nari itarish ishini amalga oshirishga kirishgan edi. "Dovrig'ingizni eshitib, shahardan ataya keldim," dedi kesakpolvon shahardan so'ziga urg'u berib. "Oshnam kasal, borib ko'rsangiz xursand qilamiz." Keyingi gap choldagi qaysarlik darvozasini lang ochib yubora qoldi. U soqolini silab kesakpolvonga tikildi. Har bir narsani pulga sotib olish mumkin deb hisoblovchi kesakpolvon ruparasidagi bu cholning benihoya ko'p boylik egasi ekanini qaydan bilsin. Bu cholning har qanday boylikka nafrat bilan qarashini bilgan taqdirda ham nima uchun shundayligini kesakpolvon fahmlay olmagan bo'lardi. Abdurahmon tabib unga biroz tikilib turgach tilga kirdi. "Oshnangiz xasta bo'lsa, Alloh shifosini bersin. Mashinada borib kelasiz. Urinmaysiz. Tuzatsangiz og'zingizga siqqanicha so'raysiz. Bir tiyin kam bergan nomard. Shundaymi?" dedi chol kesakpolvondan ko'z uzmay. "Pulingiz shunaqa ko'p bo'lsa, doktorlarga bermaysizmi?" "Ularning qo'lidan kelmaydi. Oshnam rak bo'lib qolgan. Ha, dardi og'ir ekan boya qishning. Lekin men siz aytgan joyga bormayman." Choldan bunday gapni kutmagan kesakpolvonning jahli chiqib, o'rnida bir qimirlab oldi. Atrofidagilarning hamisha qulluq qilib turishiga, aytgan amri beto'xtov ijro etilishiga ko'nikib qolgan kesakpolvon uchun bu gap kutilmagan bir zarba edi. Yaqin orada hech kim unga bu tarzda muomala qilmagandi. "Kimsan, Haydarbek? Katta boshini kichik qilib, qancha yo'l yurib kelsa-yu, bu usta ko'mirga o'xshagan chol oliftalik qilsa. O'zim ahmoqman," deb o'yladi kesakpolvon. "Yigitlarni yuborsam-ku, yumaloq yostiq qilib bo'lsa ham yetkazishardi." Yigitlarning o'zlarini jo'natish fikri shahardayoq xayoliga kelgan, ammo guvoh ko'payishini istamay o'zi yo'lga chiqqan edi. "Amaki, o'ylab gapiryapsizmi? Qancha yo'l yurib kelganimizni bilasizmi?" "Bilmayman. Qayerdan kelganingizning menga farqi yo'q. Siz tabibmisiz o'zi? Odamlar shunaqa deyishadi. Alloh istasa men bir vosita bo'laman-u, dardmanga shifo yetadi. Bo'lmasa yo'q. Nima? Mening oshnamni davolashni xudoingiz istamayotibdimi?" dedi kesakpolvon g'ijinib. "Alloh bir meniki emas, barchamizniki," dedi chol ovozini bir parda ko'tarib. "Siz nomusulmon odamga o'xshab so'zlar ekansiz." Shu payt tashqarida yuk mashinasining pishqirib to'xtagan ovozi eshitildi. Keyin eshik ochilib, hamsoya ko'rindi-da, kutilayotgan mashina kelganini ma'lum qildi. "Otlarni olib chiqaveringlar, mehmon shoshib turibdilar, gapimiz ham bitdi," dedi Abdurahmon tabib unga javoban. Cholning bu gapi kesakpolvonning nazarida behurmatlik chegarasidan ham o'tib ketib, chinakamiga achiqlandi. "Siz yaxshi ish qilmayapsiz. Agar xohlasak, mashinaga bosib olib ketishimiz ham mumkin. Biz bilan o'ynashmang." Bu popsadan cholning ham g'azabi qaynadi, ammo mehmonni quvib chiqarmaslik uchun sukut saqlab, o'zini bosishga majbur etdi. Kesakpolvon esa bu jimlikni o'zining foydasiga hal qilib, bitta popsalik jonlaring bor senlarning deb qo'ydi. Oshnangizga Xudoning o'zi shifo bersin. Amin, dedi Abdurahmon tabib Fotihaga qo'l ochib. Borasizmi? Dedi kesakpolvon amir ohangida. Yo'q, bora olmayman. Siz o'ylab gapirmayapsiz. Bilib qo'ying, oshnam o'lsa bu uyda bitta ham tirik jon qolmaydi. Agar kesakpolvon bu gapni ko'chada aytganida eshitadiganini eshitardi. Chol musulmon sheva ko'rinsa-da, ba'zan o'zini tuta olmay qolardi. U qaysar edi, tajang edi. Bandaga nomunosib illatlardan bebahra ham emasdi. Ammo har qanday sharoitda mehmonning izzatini qilishga majbur ekanini bilardi. Hozir mezbonlik burchi hamma narsadan ustun kelib, kesakpolvonga qattiq tikilish bilan cheklandi. Uning vujudida alanga olgan g'azab o'tini shu ko'zlari bildirib turardi. Ha, nimaga tikilib qoldingiz? Borasizmi? Deb so'radi kesakpolvon endi tahdid ohangida. Sen, Abdurahmon tabibning ovozi titragan holda chiqdi. Valadi zinoga o'xshaysan. Shu o'rinda chol mezbonlik vazifasiga ozgina xiyonat qilishga majbur bo'ldi. O'rnidan turib, xonani tark etdi. Kesakpolvonning g'azabi unikidan kam emasdi, ammo u mehmonlik burchi nima ekanini bilmasdi. Kesakpolvon yuk mashinasi yonidagi otlarga qarab turdi-da, yigitlardan birini imlab chaqirib, quloqiga shivirlardi. Bularning izidan borasan. Behid joyda otlarini quritasan. Odamlariga tegma, biz sekin yurib turamiz. Yetib ollaring. Ikkinchi bob. Birinchi. Atrofga shom qorong'usi bostirib keladi. Kech kuzning izg'irinli nafasi sochlarini asta to'zitadi. Juvonning vujudini esa xufton zulumoti bosadi. Yurak kinasi muzlaydir. Tanasi sovuqdanmi, yoxud o'lim sharpasining qo'rquvidanmi, yengil titraydir. Kumush bibi bo'lmoqni orzu etgan Bokira, inju orzulari loyga qorishgan tuproq bibi, undan-da battar qavmda so'nggi nafas sari boradir. Otasining ko'zlari sen xur qizlar bilan birga bo'lasan dedi. Lekin Zaynab o'zidan sharmandani xur qizlar qatorlariga olmasliklarini biladi. Ammo bunday hollarda astoydil tavba qilmog'i, hayotdan ko'z yumar arafasida bir martagina bo'lsin peshonasini sajdaga olib bormog'i lozimligini bilmaydi. Bilganida edi, titroq barmoqlari otasi tashlab ketgan arqondan sirtmoq yasamoqqa urinmagan, yaratganning omonatiga xiyonat qilmoqqa tayyorlanmagan bo'lardi. Otasi arqon tashlab ketdi. Otasining maqsadini bir qarashdayoq angladi. Doridan karaxt bo'lgan, sharmandali voqeadan chayqalgan aqli o'ylamoqdan, mulohaza yuritmoqdan ojiz edi. U faqat bir narsani idrok etdi. Otasining hukmi mutlaq to'g'ri. Aslida Zaynab sharmandali uyda, kiyinayotgan mahallada o'zini o'zi o'lim jazosiga hukm etgan edi. Otasi bu hukmni qanday ijro etishni ko'rsatdi, xolos. Sirtmoq yasayotgan barmoqlari birdan to'xtab, yarim yumuq ko'zlari ochildi. Uy burchagiga tikilib qoldi. Gapiray desa til aylanmadi. O'limga shaylanayotgan juvonning uy burchagida yelkasiga xurjun tashlagan qora xotinni ko'rib qo'rqib ketishi siz uchun ajablanarli hol tuyular. Agar bu qora xotin uning ko'ziga jon olg'uvchi Azroil sifatida ko'ringan bo'lsa-chi? Bu xotin aynan bugun ertalab non tilab kelgan, so'ng aqlini lol qoldiradigan tarzda ko'zdan yo'qolgan bo'lsa-chi? Chiqib ketuvdi-ku. Uyga yana qanday kirib oldi deb o'yladi Zaynab. Ertalab qo'lida chaqalog'i bor edi. Bolasi qani, qayoqqa tashlab keldi? Chindan ham, qo'lida kir lattaga o'ralgan chaqalog'i bor edi. Zaynab ertalab badanidagi og'riqqa shifo topish ilinjida mardonaga qo'ng'iroq qilishdan oldin o'zini yengishga urinib, xayolini chalg'itish maqsadida ko'chaga chiqdi. Bironta qo'shni ayolni uchratsam, ozgina laqillashib tursam, og'riq chekinarmikan deb o'ylagandi. Qo'shnilar bilan aytarli kirdi chiqdi qilmaydigan Zaynab shu topda ularni ko'rgisi keldi. Har kuni ertalab ko'cha supurish bahonasida boshlanuvchi xotinlar majlisi ozgina tanaffusdan so'ng kun yoyilguncha davom etar. Sergap xotinlarni ko'rib, Zaynabning g'ashi kelardi. Har qanday majlisda tanaffus bo'lganidek, xotinlarning ko'cha izdihomida ham taxminan bir soat davomida etadigan uzilish mavjud edi. Bu vaqt mobaynida xotinlar erlarini ishga, bolalarini maktabga, bog'chaga kuzatishib, yana ko'chada paydo bo'lishar. Mishmish xalta, g'ibat to'rvalar baralla ochilib, biti to'kilib yaragan odamday huzur qilishardi. Ularning anjumanlari bolalaridan birining maktabdan qaytguniga qadar ham davom etishi mumkin edi. Bugun majlis qoldirilganmi yo barvaqt nihoyasiga yetganmi, nechundir xotinlar ko'rinmadi. Zaynab bo'mbo'sh ko'chaga qarab turgach iziga qaytdi. Hovli tomon 3-4 qadam qo'ymay, bir ovoz uni to'xtatdi. "Yanga, hov yanga, bir pastga to'xtang, dardingizni olay." Zaynab o'g'irilib darvoza ostonasida turgan ozg'in qora xotinni ko'rib ajablandi. "Hozir ko'chada hech kim yo'q edi-ku, bu qayoqdan paydo bo'lib qoldi?" Zaynab ajablanganini yashirmagan holda ayolga razm soldi. Qo'lida kirlatdagi yurgaklangan chaqaloq, yelkasida xurjun, kiprik qoqmay tikilib turibdi. Zaynab uy tomon yurmoqchi edi, qora xotin yana to'xtatdi. "Menga qarang, dardingizni olay." "Hozir pul olib chiqaman," dedi Zaynab. "Pulingiz kerakmas. Sizga men bir gap aytay. To'yingizda bo'lganman. O'sha kuni menga birov bir so'm bermadi. Xor bo'ldim. Ammo yeringiz menga ko'p pul berdi. Bir xotin ko'ylaklar berdi. Men duo qildim. Bu uydan qarz bo'lib qoldim. Qarzimni uzayin deb bir gap aytgani keldim. Dardingiz og'ir, yanga. Dardingizni mengina olay. Ammo bugun ko'chaga chiqmang. Xudo deng, dardingiz ketadi. Endi siz menga bittagina non bering. Dardingizni olay." Zaynab oshxonaga kirib qutini ochdi-da, suv qochgan yarimta bo'lkani olib, nazarga ilarmikan degan uyda ikkilandi. So'ng boshqa non yo'qligini aytarman deb ichiga qaytdi. Qaytdi-yu, hovlining o'rtasida to'xtadi. Qora xotin ko'zdan yo'qolgan edi. Tez-tez yurib ko'chaga chiqdi. Ko'cha ham kimsasiz edi. Yarimta bo'lkani ko'tarib kirayotgan Zaynabni ko'rgan elchin, "Ha, nima bo'ldi?" deb so'radi. Gadal xotin kiruvdi. "Non bermoqchi bo'ldingmi? Ular hozir non olarmidi? Pul bera qolmabsan." Zaynab eriga qora xotinning gaplarini tushuntirib o'tirmadi. Elchin ketgach, badanidagi og'riqlar kuchaydi. Beixtiyor telefon go'shagini ko'tardi. Mardonani topdi. Qora xotinning gaplarini unutdi. Aynan o'sha qora xotin hozir sirtmoq tugulayotgan damda uy burchagida turibdi. Yelkasida xurjun, ammo bolasi yo'q. Zaynab unga tikilganicha lomim demay qotib qoldi. "Qachon kirding uyga?" demoqchi bo'ldi. Ammo tili aylanmadi. Qora xotin esa undan savol kutganday kiprik qoqmagan holda harakatsiz turaverdi. Bu holat bir necha daqiqa davom etdi. Zaynab o'zini osmay turib, barmoqlarining jon taslim qilayotganini sezdi. Yaqinginada sirtmoq tugayotgan barmoqlar endi jonsizdek o'ziga bo'ysunmas edi. "Agar Azroil shu bo'lsa, o'zimni osmay turib jonimni shundaygina olib qo'ya qolmaydimi? O'zini osibdi deyilsa, odamlar ming xil mish-mish to'qishadi. To'satdan o'libdi desa bechora deb qo'ya qolishardi. Azroil bo'lsa nega tikilib turibdi? Shartta chang solib jonimni sug'urib ola qolmaydimi? Yo orqonga osilishimni poylayaptimi? Uyda osganimda bu qora xotin yo'q edi. Shuning uchun tirik qolganmidim? Yo'q. Unda oyim qutqarib qolgandilar. Endi oyim yo'qlar. Hozir osaman. Sen qanaqa Azroilsan o'zing? Osishimni poylab nima qilasan? O'limga rozi bo'lganimdan keyin oladiganingni olavermaysanmi?" Zaynab keyingi gaplarni baqirib aytmoqchi edi. Biroq lablari sal qimirladi-yu ovoz chiqmadi. Nihoyat ikkala tomonning sukut bilan olishuviga xotima yasalib, qora xotin tilga kirdi. "Nima qilyapsan? O'zingni osmoqchimisan?" "Ertalab qora xotin muloyim edi. Endi esa sen sirayapti. Ovozi ham dag'al." Zaynab uning savoliga bosh irg'ab qo'ydi. "Osib ovora bo'lma. Sen o'lmaysan." "O'lmaysan? Nega? Bu kim o'zi? Azroil emasmi? O'lmasligimni qayerdan biladi?" "Gapimga tushunmadingmi? O'lmaysan. Nega?" Zaynab o'zining ovozini arang eshitdi. Bu ovoz xuddi begonadek, tubsiz quduq qa'ridan eshitilgandek tuyuldi. "Men bilaman. Sen o'lmaysan," dedi qora xotin kiprik ham qoqmay. "Sen uzoq yashaysan. Shu qadar uzoq umr ko'rasanki, yashash joningga tegib ham ketadi. Omonatingni ol deb Xudoga yalinasan, ammo Xudo sening nolalaringni eshitmaydi." O'limdan qo'rqmayotgan juvon qora xotinning bu gapini eshitib cho'chidi. "Nega?" Zaynab bu safar balandroq avjda so'radi. "Sen Xudodan uzoqlasha boshlading. Men ertalab kelib ko'chaga chiqma dedimmi? Sen quloq solmading. Darvoza ostonasini xatlab chiqishing bilan Xudodan uzoqlasha boshlading. Endi har qadaming bilan uzoqlashaverasan. Sen hozir oson o'lim topmoqchisan. Yo'q. Bunday o'lim senga nasib etmaydi. Xudo senga uzoq umr berib jazolaydi." Zaynab qora xotinning Xudodan uzoqlashish haqidagi gaplarini idrok qila olmadi. Bu gapni boshqa paytda, ruhi tetik damlarda eshitganida ham durust anglamagan bo'lardi. Shu yoshga yetib, Allohga yaqinlashmoqqa intilib yashamoqning nima ekanini bilmagan, eshitmagan, hatto ota-onasi ham yaratganini durust tanimagan odamning bu gaplarni fahm etmog'i mushkul. Zaynabga birov shu paytgacha seni Alloh yaratgan, unga qulluq qil, undangina najot kut demagan. U o'qigan kitoblarining quli edi, sururga bandi edi, o'z tasarruvi bilan yaratgan dunyoda shodon yashamoqchi edi. Poydevori sururdan iborat har qanday qo'rg'on, hayot deb atalmish kichik bir palaxmon toshi tegishi bilan yakson bo'lishini o'ylab ham ko'rmagandi. O'zining tasavvuri bilan yaratgan dunyosi esa tutundan iborat, hayotning yengilgina shabadasi yo'q, uni to'zitib yuborish kuchiga ega edi. Shunday bo'ldi ham, bu surur, bu aldamchi dunyo uni shu sirtmoq sari yetaklab keldi. Qora xotin esa, uzoq yashaysan, qiynalib o'lasan dedi. Nimaga bunaqa dedi? Meni laqillatmoqchimi? Bitta tugun tuksam bo'ldi, keyin osaman. Uzog'i bilan 3 daqiqa kifoya. Ha, 3 daqiqa kifoya edi. Zaynabga aynan shu 3 daqiqa yetmadi. Telefonning qattiq jiringlashi qora xotinning gaplarini tasdiq etganday bo'ldi. Ikkinchi. Olmoniya sari uchib borayotgan Manzura o'zini dorboz kabi his etardi. 3 yil avval Asadbek 2 o'g'lini xorijga o'qish uchun yuborish harakatiga tushganida quvongan edi. O'g'illarim otalari singari qil ko'prik ustida yashamaydigan bo'lishadi, deb Xudoga shukrlar qildi. Asadbek to'ng'ich o'g'il tug'ilganidayoq, men buni o'qitib, zo'r odam qilaman degandi. Oradan yil o'tib, keyingi o'g'il dunyoga kelganida ham shu vaqtini aytdi. Bu maqsadini tez-tez takrorlab tursa-da, Manzura ishonqiramas edi. Farzandlari ulg'aygani sayin ot o'rnini toy bosmasa edi, deb cho'chirdi. Uning xavotiri o'rinsiz edi. Asadbek farzandlariga qattiq qo'l bo'lmasa-da, erkalatmadi, o'qishini nazorat qildi. Yaxshi muallimlarni yollab, o'g'illarining vaqtini bekor o'tishiga yo'l qo'ymadi. Fursat yetgach, ikkala o'g'lini oldinma keyin Moskvadagi o'qishga kiritdi. Bir tomondan zarning kuchi, ikkinchi tomondan bolalarning idroki zo'r kelib, Almaniyada o'qish imkoniyati tug'ilishi bilan bu imkoniyatdan beto'xtov foydalanildi. O'shanda quvongan Manzura o'zini dorboz holiga tushajagini fahmlamagan edi. Juda baland tikilgan, sog'inch deb ataluvchi bu dorning bir tomonida o'g'illari, bir tomonida eri bilan qizi. U esa o'quvsiz dorboz, qo'lida langar cho'pi ham yo'q. Dorning o'rtasiga kelib olib, dam oldinga, dam orqaga qaraydi. Uydan chiqqanidan beri yuragi g'ash, eri kasal, qizining yuzlaridan qon qochgan, ko'zlariga xastalik buluti ko'lanka solgan. Qizi sezdirmaslikka harakat qiladi, lekin onaning yuragini aldab bo'lar ekanmi? Bormayin desa, u tomonda o'g'illari, bahona qidirsa eridan baloga qoladi. Borayin desa, uchoq bulutlar hamlasidan yulqinib chiqib, og'zida suza boshlagach, uchoq bekasi patnisdagi billur qadahlarda ichimlik tutdi. Manzura kalta ko'ylakli bekaga bu nima degan ma'noda qaragan edi, u izoh berdi. Pepsi Cola, piva, vino, Manzura kerakmas, ichmayman deganday bosh chayqadi. Shu paytgacha qosh ko'zlariga zeb berayotgan yosh juvon bo'yin cho'zib patnisga qaradi-da, piva kimniki? Finlarnikimi? Deb so'radi. Moskvaniki, dedi uchoq bekasi. Vinochi, vino ham, fu, dedi juvon. Keyin Manzuraga iltimos qildi. Pepsini uzatib yuboring. Manzura pepsisi qaysi biri ekan deb o'ylanib o'yiga yetgunicha, juvon uning shunday tumshug'i ostidan qo'lini uzatib qadahlardan birini oldi. So'ng yarmini ichdi-da, sumkasidan yapaloq shisha idishni olib qopqog'ini ochdi. Manzura uning harakatlarini ko'z qiri bilan kuzatdi. U yapaloq idishdagi ichimlik xorij konyagi ekanini bilmas edi. Konyakdan pepsikola ustiga quyilib, sumkadan bir qarichli naycha chiqarilib, simira boshlangach, Manzura kinolarda ko'rganini eslab, xonimchaning kokteyl ichayotganini fahmladi. Manzura bunaqa holatni hayotda endi ko'rishi edi. Shu bois kinoda ko'rsatadiganlari to'g'ri ekanda, deb qo'ydi. Manzuraning u bilan gaplashish istagi yo'q edi. Xonimchaning qilig'i yoqmaganidan yoki ruschani yaxshi bilmaganidan emas, balki xayol ipining bir uchi erida, qizida, bir uchi hademay uchrashishi lozim bo'lgan o'g'illarida bo'lgani sababli ham unga jim ketish ma'qulroq edi. Ba'zilar ruhi bezovta paytda kim bilan bo'lsa-da bo'lsin suhbatlashib, xayolini chalg'itishga va shu yo'l bilan ruhning ezuvchi to'ridan qutulib chiqishga urinadi. Manzura unday toifadan emas. U har qanday ruhiy azobning mutey cho'risi, safarga otlanganidan beri shu cho'rilik libosida. Ichimlik simirib bo'lingach, xonimcha sumkasidan sigaret chiqarib, birini labiga qistirdi-da, so'ng qutini Manzuraga uzatib iltifot qildi. "Oling, cheking." Manzura chekuvchi ayollarni ko'rgan-u, ammo qachondir kimdir menga ham chekishni taklif qilar deb o'ylamagan edi. Shu bois hamrohining taklifini darrov anglamadi. "Chekasizmi?" deb so'radi xonimcha uning darrov javob bermaganidan g'ash kelib. "Yo'q, yo'q," dedi Manzura xijolat bo'lib. Uning bu holi zimdan kuzatilsa, chekmagani uchun uyalayapti deb o'ylash ham mumkin edi. Xonimcha "chekmasang battar bo'l" deganday bir chimirilgach sigareta tutatdi. Dam o'tmay uchoq bekasi kelib, aeroport qoidasiga ko'ra salonda chekish mumkin emas dedi. Xonimcha uning gaplariga e'tibor qilmadi. "Sizga aytayapman," dedi beka qat'iyroq ohangda. "Tupurdim o'sha aeroflotinga ham, qoidasiga ham," dedi xonimcha. "Bor ishingni qil. Menga xalaqit berma. Men tekinga uchmayapman, pulini to'lab qo'yganman. Qanday xohlasam shunday uchaman." "Qoidani buzganingiz uchun qo'ngan yerimizda jarima to'laysiz." "Voy, voy, voy, voy, voy. Qo'rqitib yubording-ku. Qo'ngan yerimizda. Agar istasam, samolyotinga qo'shib o'zingni ham sotib olaman. O'layotgan paytingda ham oyog'imni o'pib olasan. Bezbet ekansiz. Bor ishingni qil. Ammo kimligingni unutma." Uchoq bekasi bu balo bilan bahslashishning foydasi yo'qligini bilib, bir nima deb pichirlaganicha burilib nari ketdi. Manzura uning nima deganini eshitmagan bo'lsa-da, erkaklar aytadigan shirin so'zlardan ekanini fahmlab labini tishladi. Xonimcha hamrohi esa bu so'zlarni ovoz chiqarib aytib qo'ya qoldi. Keyin yapaloq shisha chiqarilib, ikki qultumgina ichilgach, Manzura suhbatga tortildi. "Bu yo'qsizlar qachon odam bo'larkin-a?" Manzura notanish ayollarning orasiga tushmoqni lozim ko'rmadi. Indamay o'tiraverdi. Xonimchaga hozir eshitguvchi quloq kerak edi. Shu bois Manzuraning savoliga javob bermagani andak g'ashini keltirgan bo'lsa-da, gapini davom etdi. "Xudoga shukr, bulardan qutiladigan bo'ldim." U dimaloq deraza oshi pastga qarab qo'yib xitob qildi. "Xayr, yuvuqsiz Rossiya." Manzura bu gapni eshitib, seskanib tushdi. U vatanparvarlik, vatanga sadoqat, muhabbat degan balandparvoz gaplardan uzoq edi. Ammo ayni chog'da o'z yurtiga nisbatan bunday deyish mumkinligini hazm qila olmay, hamrohiga savol nazari bilan qaradi. Xonimcha bu qarashning ma'nosini o'qib izoh berdi. "Bu mening gapim emas. Gogol degan yozuvchi o'tgan, eshitganmisiz? U Rossiyani tashlab ketayotganida shunday degan." Tarixdan, xususan Google tarixidan xabardor odam unga javoban: "Ey nodon, Google kim u, sen kimsan, o'zingni kimga tenglashtirayapsan, bu gap aytilgan zamon qayda-yu, bugungi zamon qayda" degan bo'lardi. Manzura esa bu tarixdan bexabar bo'lgani sababli Google degani ham g'alati ekan-da deb o'yladi. U hamrohining asl maqsadini anglamadi. Yurtini tashlab ketayotgan bu xonimcha shu gapi bilan rus bo'lmagan ayolning ko'nglini qitiqlamoqchi, uni o'ziga hamdard qilib olmoqchi edi. Uning mo'ljalicha Manzura bu gapni eshitgach, "Ha, chindan ham yuvuqsiz, bular falon, bular piston" deyishi lozim edi. Shunda u Rossiyani shuning uchun tashlab ketayapman deb bahonasini ro'kach qilgan bo'lardi. Lekin kutgan gap aytilmadi. Xonimcha bular bir nima deyishga qo'rqishadi deb o'ylab achiqlandi. Shu topda u gapirmay kelayotgan ayoldangina emas, o'zidan ham nafratlandi. Mening qayoqqa, nimaga ketayotganimni u bilmasa, unga tushuntirishim shartmi? Odam tabiati shunday. Ba'zan biror nojo'ya qadam qo'yadi-yu, keyin o'zini oqlash maqsadida bahonalar izlaydi. Biror nimaga shunday qilding deb so'ramasa ham, bahonalarini aytishga shoshiladi. O'zi to'qigan, ammo o'zi ham ishonmagan bahonaga boshqalarni ishontirmoqchi bo'ladi. "Ishtonsizning hadigi cho'pdan" deb balki shunga aytilar. Xonimcha Manzuraning qarab turishidan tutoqdi. "Nimaga qarayapsiz? Gapim yoqmadimi yo tushunmadingizmi?" "Tushundim, lekin..." "Nima lekin? O'zingiz rusmasmisiz?" "Xo'sh, rus bo'lsam-chi?" "O'zingizning yurtingizni shunday deysizmi?" "Xo'sh, chindan ham yuvuqsiz bo'lsa-chi?" "Xo'sh, o'zingiz kimsiz? Qozoqmisiz, tojikmisiz?" "O'zbekman." "Agar O'zbekiston shunaqa bo'lsa, indamay yuraverasizmi?" "Xudoning o'zi asrasin." "Yo'q, siz menga aniq javob bering. Shu gapni aytmaysizmi?" "Tilim kesilsa ham aytmasman." "Xo'sh, nimaga?" Xonimcha shunday deb qutidan yana bir sigareta olib labiga qistirdi. "Faqat vatanimni sevaman demang. Bunaqa gaplarni milliard marta eshitganman." Manzura nima deyishini bilmasdi. Nima desin? Kindik qonim to'kilgan tuproq men uchun muqaddas. Unda ota-onam yotibdi, aziz avliyolar yotishibdi. Bir kuni o'zim ham shu tuproqqa qo'shilaman. Qanday qilib buni la'natlash mumkin? O'z yurtini la'natlagan tilni kesib, itga tashlansa, it ham bu tildan hazar qilar, yemas. Manzuraning dilida shu tuyg'u bor. Lekin bunday so'zlarni maromiga yetkazib, ulab ayta olmaydi. Biroq xonimcha unga qalbi savol berdi. Javob kutayapti. Shunday deysiz u, ertindan yana shu yuvuqsiz deganingiz joyga qaysi yuz bilan qaytib kelasiz?
Kim qaytib keladi? Menmi?
O'lsam ham qaytmasman, tupurdim bunaqa joyga.
Endi bu yo'llarda yashamoqchimisiz?
Ha, o'ynashim kutib turibdi. Germaniyaga boraman, undan Parijga uchaman. Parijda yashayman.
O'ynashim kutib turibdi. Bu gapni shu tarzda behayolik bilan aytilgani Manzurani titratib yubordi. Manzura nazoratdan o'tayotganida bu xonimchaning bir yigit bilan quchoqlashib, o'pishib xayrlashganiga ko'zi tushgan edi. Demak, u boyoq sheri, bu yoqda esa o'ynashi. Voy sharmanda, yottoba. Manzura shunday deb o'yladi-yu, birdan yodiga Zaynabning elchinga aytgan so'zlari yodiga tushib, oyoq qo'liga muz yugurdi. Nahotki mening qizim ham shunday bo'lsa degan fikr miyasiga yashin kabi urilib, jonini sug'urib olganday bo'ldi. Jism og'risa chidash mumkin, ruh zada bo'lsa, ezilsa chidamoq mushkul, ko'zini yumib, ingrab yuborganini o'zi ham sezmay qoldi. Xonimchaning boshqa gapirmay jim ketishi bir jihatdan yaxshi bo'lsa-da, ikkinchi tomondan Manzurani noxush xayollar hukmiga topshirib qo'ydi. Omadsizlikda, agar hamrohi bama'ni bo'lsa, suhbat bilan ovunardi. Bu azoblar ham yo'q edi. Bunday hollarda banda chorasiz, islomiy ilmdan xabardor bo'lganida ham shayton vasvasalaridan panoh izlab, yaratgan sari intilar edi. Tangriga solih banda bo'lish tizginsiz xayollarga bandi bo'lishdan qutqarardi. Bunday panoh yo'q ekan, azobni tortaveradi. U o'zini ko'ngilsiz xayollar panjasidan qutqarmoq uchun ko'zini ochganida xonimcha Zaynab bo'lib ko'rinib, yana ingrab yubordi. Shu bo'yi yana ko'zlarini yumganicha to uchoq qo'ngunicha ochmadi. Uchoqdan tushar mahallada xonimchaga qaramaslikka tirishdi. U o'zini ham, ko'zlarini ham hamrohidan olib qochar, ammo aksiga olganday xonimcha dam yonida, dam ro'parasida paydo bo'lib qolardi. Xonimcha boshqalarni turtib-surtib bo'lsa-da, nazoratdan avvalroq o'tdi. Shunda Manzura uning o'ynashini ko'rdi. Kamida 60 ni urib qo'ygan, kal, malla bashara semiz odamni ko'rib, "O'la, topganing shumidi?" deb qo'ydi. 3. Manzura kelinlikka nomzodlar ham kutgani chiqishsa kerak deb faraz qilgan edi. Shu sababli sog'intirgan o'g'illarini bir-bir bag'riga bosib, xuddi go'dagini erkalagani kabi suyib, o'payotganida nigohi ko'z yoshlarining xira pardasi orqali o'sha qizlarni izladi. Manzura o'g'illarini qayta-qayta bag'riga bosgani bilan sog'inch sahrosida tashnalik azobida qiynalgan ko'ngli qoniqmayotgan edi. Bu uchrashuv, bu ko'rishuv sahro yuziga 3-4 yomg'ir tomchisi tushgani kabi edi. U farzandlarini birma-bir quchoqlashga qanoat qilmay, xulochini keng yoydi-da, so'ng jo'jalarini ikki qanoti ostiga olib, avaylaganday baravariga quchoqladi. Ko'zlaridan oqqan sog'inch, baxtiyorlik yoshlari tinib, hayajon tafti sal bosilgach, ulardan ikki qadam narida o'rta bo'yli, qorachadan kelgan tilla xalli ko'zoynak taqqan odam yaqinlashib, qo'lidagi bir dasta gulni Manzuraga uzatdi. "Marhabo, xonim afandim, xush keldingiz," dedi u Manzura uchun begona bo'lgan lutf bilan. "Doktor Xudoyor ustozimiz bo'ladilar," dedi Samad uni onasiga tanishtirib. "Yodingizdadir, biz siz ila telefon orqali so'zlashmak sharafiga muyassar bo'lgan edik. Bu tashrifingiz cho'q go'zal bo'lmuş. Cho'q minnatdorman. Cho'q baxtiyor bo'lmuşam, xonim afandim." Manzura bunday iltifotga nima deb javob qaytarishni bilmay bosh silkib qo'ya qoldi. Yerida, xonadoni atrofidagilarda bunday lutf bo'lmagani sababli ham u javobga ojiz edi. Doktor Xudoyor uchun bu hol qorong'u edi. Shu bois ayolning bosh silkib qo'yishi uning hayajoniga yo'ydi. "Abdusamad inim, siz yuklaringizga mashg'ul bo'ling. Biz bora turamiz," dedi doktor Xudoyor. To'ng'ich o'g'liga Samad deb ism qo'yib, shu yoshga qadar Samadjon deb erkalab chaqiruvchi onaga Abdusamad deyilishi ajab tuyuldi. U o'g'lining doktor Xudoyorga dastlab uchrab, "Ismim Samad" deganida As-Somad, Allohning sifatlaridan biri, ya'ni kim? Butun mahluqotning ishini bitiruvchi, barcha hojatlarni so'raydigan zot demakdir.
Siz bilan biz esa Allohning qullarimiz. Samad desangiz, Xudo bo'lib qolasiz. Ismni to'g'ri talaffuz etmak joizdir. Siz Samad emas, Abdul Samadsiz, deb tanbih eshitganini bilmas edi. Manzura qizlar kutgani chiqmadimi degan o'yda atrofga bir alangladi. Uning fikrini anglamoq uchun doktor Xudoyorga shuning o'zi kifoya qilib kulimsiradi. Xonim afandim, uzr etmaganingizni so'rayman. Sizga pesvoz chiqmak uchun qizlarni da taklif etmish edik. Ular tashrifingizdan sarfaroz esalarda bunga chiqmoqdan uyatdilar. Ularning cho'l go'zal odoblari vordir. Ularni uzr etmak, duo qilmak joizdir, xonim afandim. Buyuring, xonim Abdulhamid, keching. Bunday so'zlarni eshitganida Asadbek qanday ajablangan bo'lsa, hozir Mansura ham shunday taajjublandi. 4. Bu shaharning boshqa yerlarga nisbatan orastaligi bilan ajralib turishini har qanday odam yo'l-yo'lakay bilib oladi. Mashinaning orqa o'rindig'ida ikki o'g'lini ikki qanoti ostiga olib borayotgan Mansura atrofga suqlanib boqmasa-da buni sezdi. G'ildiraklarning do'qillamay, mashinaning chayqalmay, sakratmay ohista suzishini, odamlarning yo'l chetlarida tartib bilan yurishlarini, ozodalikni bir necha daqiqalik safar chog'idayoq sezish mumkin edi. Oldingi o'rindiqda o'tirgan doktor Xudoyor shahar oralab yurishayotganda orqasiga o'girildi. Xonim afandim, bizda olmonlarning shul kentinda musofirlik ichida istiqomat etmakdamiz. Qarang, kent cho'x go'zaldir. Sizlar bularni nima deb ataysizlar? Doktor Xudoyor kulimsiradi. Chirayotgan kapitalizmmi? Qarang, qanday chirimakda? Manzura bu kabi siyosatdan behad uzoq bo'lsa-da, radiodan aytiluvchi shunga o'xshash gaplar quloqiga kirib turardi-yu, ammo mulohaza qilib, fahm etishga urinmas edi. Doktor Xudoyorning hozirgi kinoyasiga ham tushunmagani sababli javob o'rniga yengilgina jilmayib qo'ya qoldi. Bu jilmayish doktor Xudoyorga ilhom berib, shaharni maqtay berdi. Ayrim binolarning tarixini ham bayon qilishni unutmadi. Bir soatlardan so'ng baland binolar safi siyraklasha boshladi. Ana shunda doktor Xudoyor izoh berdi. Xonim afandim, Muzaffarxon Marg'iloniy janoblari sizni kent hududidan tashqaridagi villada kutmoqdalar. Villa deganlari g'oyatda ozoda bog', uch qavatli imorat, marmar hovuzdan iborat edi. Villa odam bo'yi keladigan panjara bilan o'ralgan. Bu qo'riqlash maqsadida o'rnatilgan devor emas, balki ko'cha hamda qo'shni villadan chegaralab turuvchi ramziy to'siq edi. Manzurani Muzaffarxon ahli ayoli Gulzor begim bilan peshayvonda kutib olishdi. Ichkarida shohona bezatilgan keng xonada 10 dan ziyod erkak va ayol, Olmoniyada istiqomat qiluvchi o'zbeklarning yuqori tabaqa vakillari mehmon kutish bahonasida to'plangan edilar. Sohib bayt lutf qilib ularni bir-bir tanishtirdi. Erkaklar yengil ta'zim hamda jilmayish bilan mehmonni sharaflashdi. Ayollar o'zlarigagina xos bo'lgan qiziquvchanlik, ziyraklik bilan Manzuraning kiyimiga, barmoqlaridagi uzuklarga, bo'ynidagi dur marjonga qarab olganlaridan keyin jilmaygan holda qo'l uzatdilar. Bunday marosim, bunday tanishuvni endi ko'rib turgan Manzura qanday harakat qilishni, nima deyishni bilmay xijolat bo'ldi. O'zini noqulay his etdi. Doktor Xudoyor buni sezib, tanishtiruv chog'ida gap qo'shib, hazillashib, kulgu uyg'otib, noqulay vaziyatni chekintirishga harakat qildi. Manzurani ayni chog'da qimtinishga majbur etayotgan yana ikki omil mavjud edi. Biri uyining hashami bo'lsa, ikkinchisi o'zining libosi edi. Garchi erining davlati bularnikidan kam bo'lmasa-da, uylari bu darajada emasdi. Bunday uylarda yashab o'rgangan odamlar Asadbeknikiga borishsa ajablanishlari turgan gap edi. Eri bu qadar hashamni yoqtirmasmidi, yo dang'illama uy solishdan qo'rqarmidi, Mansura buni bilmaydi. O'zi esa hech mahal bunga qiziqmagan. Qizlar bizning uyimizni nazarga ilisharmikin?